Язғансың бұл тұрмышны, кім китабын оқыған? Біреулер еші күрләті, кімнәрдір артта қалыған? Кімгедір берген барында матурын рәхәтлігін? Қайбірләрі аңламайлар, неге деп яшәгәнін? Неге син тормыш, неге сын, кигіз түгелі барысына? Кіші бек екі яшәме, шума күңіл ярысыла. Берсән беринді ғымірні, күрләтіп яшәсіне. Жер езі болсын бір бітін, біз туғаннар дейсіндер. Әкиеттей болсайды, тұрмышның іштәлігі. Байғы қасырет көрмеш әлі, яшәсең генә иде. Бұ дүнияға барыбызда, қунаққағына келген. Жырлы күлік шайырышы, қалғанын Құдай білген. Неге син тұрмыш, неге сын, егіз түгелі барысына? Кіші бек екі яшәме, шуңа күңел ярысылар. Берсән беринді ғымірні, күрләтіп яшәсінләр. Жер езі болсын бір бітін, біз туғаннар дейсінләр. Тұрмыш китабын оқысаң, білер едің барында. Ләкин ол язылған енді, әнелерінің қарынында. Ғымыр қысқа берілгенде, бір қайшан қайғырмағыз. Яқынларының қадырын біліп, достлардан айрылмағыз. Неге син тұрмыш, неге сын, тегіз түгелі барысына? Кіші бек екі яшәме, шума күңел ярысыла. Берсән беринді ғымірні, күрләтіп яшәсіне. Жер езі болсын дір бітін, біз туғаннар дейсіндер. Жиезі болсын бітін, біз туғаннар дейсіндер. Жиезі болсын бір бітін, біз туғаннар дейсіндер.